ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Traffic-ing terminն այսօր արդեն թարգմանության կարիք չունի։ Վերջին 10 տարիներին այն այնքան գործածվեց մեզանում, որ տեղյակ չէի, ինձ խაფեցին արտահայտությունները, թվում է թե պետք է այլևս այժմեական չլինեին։ Իրազեկության մակարդակը գուցե աճել է, սակայն դեպքերը չեն քչանում։ Բարձր վճարվող աշխատանք արտերկրում, առաջարկը երիտասարդ գործազուրկ աղջիկների շրջանում դեռևս կայթակղիչ խայծ է։ Ազատություն ռադիոկանին հաջողվեց զրուցել տարիներ առաջ տրաֆիկինգի զոհ դարձած մի աղջկա հետ։ Վերջինիս անունը պարզ պատճառով չենք նշում, իսկ ցայնը փոփոխված է։
Ես ցերկի աշխատանքից գալից լավ հասկանում եմ։ Եկացեցի դեմ մարդ կուզեն որ այնտեղ աշխատեն։ Այդ բանով համաձայնվանք, առանց իմանալու, առանց հարցնելու թե ով են, ինչ են, երես Մոսկվա Բրիտանին հնաստան։
Հունաստան բնականաբար նա այդպես էլ չհասավ, փոխարել է Դուբայ, որտեղ էլ բացահայտվեց այցի նպատակը։
Ես ոչ թե բերել ենք այդ ամալվածող կամ տունը նայող բան, ես այդ ամենիշն է ունիմ։ Ես բերել ենք ամենավաճառությունն ու համար, որ քեզի խփել գնանուրից է ամենից պահանջ։
Սերական չարաշահման 4 ամիսներն այսօր նա հիշում է արդյունքները մի կերպ խեղդելով։ Հիմա գիտակցում է, որ փրկվելու հնար եղել է, սակայն այն ժամանակ տեղեկատվության պակասի պատճառով անմիտ քայլեր շատ է արել։ Անձը հաստատող ոչ մի փաստաթուղթ չունենալու պատճառով անգամ փախչել չի կարողացել, այլ տարբերակ դել փրկագին վճարելն էր։
Ահա որ կներ կուզեին, որովհետև մե հաճախորդը մեն խավուշ է, կուզեր որ իր հետ խոսար, սա որ իշքան կուզե, ես կրնամ տամ։ Իհարկե ամուսնանալու նպատակով ոչ թե այդ ճանապարհին նորից ուղարկելու համար։ Ես ասել իր հետ խոսացի, ինքս ամ 20000 դոլար օրտա, կուտա։
Գումարը չվճարվեց, ստիպված է շարունակել աշխատելը։ Հեռախոսով կարողացել է խոսել միայն մոր հետ։
Այդ ժամանակ ինքը շատ հիվանդ էր, ես կամուտի անգամս էի դիտես իշխանպես բանկին եմ։
Մենակ չէր, 10-12 աղջկա հետ։ Ապրում էին երկհարկանի տանը, որը հսկվում էր։ Պատմում է, որ իր նկատմամբ բռնություն չեն կիրառել, սակայն աղջիկներից մի քանիսի նկատմամբ սարսափելի դաժան են վարվել։
Անգամ եղել է, որ շլանգով են դեցե, նոր տվաններից գլորել են ցած։
Ասում է, թե վատ աշխատող էր, ի տարբերություն մյուս աղջիկների շատ փող չէր բերում։
Ես շատ փող չուզենայի, մենակ ուղեղս կշացնեի, թե ինչ ուղենամ, որ ստվեց դուրսել լինի։ Ճիշտ է, ինքը կխոստարկսեր, որ հերիկին նստիս, այդ քու պարտկերտով պտի տա, եթե կուզես էր տաս, ուրմը մեր պանում բդեն ես։ Ես եսը չէի կրնա, ինչ տեվի օր ինքը կսր, ես է տվել ինչ էի կրնա շարժվեի։ Են է լավ են, աստված մեկի մողարգից ճամպիս հասվեց իր ճանապարհ տարավ ուղուշ միլիցիայի ճանապարհ։ 4 ամիս է գրտի մետի մնացել։ Նրա կապիտանը, Թոմսը Սարավ, ուղարգիտ
այս պատմության հանցագործների նկատմամբ, որոնք բոլոր նազգությամբ հայ են, քրեական գործ է հարուցվել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոլեգիայի վերջերս ամփոփված հաշվետվությունից տեսնում ենք, որ 2012 թվականի առաջին կիսամյակում մարդկանց տրաֆիկինգի 15 դեպք է արձանագրվել, 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի 11 դեպքի համեմատ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Արթուր Դավթյանը նշեց, որ աճը պայմանավորված է ոչ թե հանցատեսակի տարածվածության հետ, այլ ավելի շատ դեպքերի բացահայտման։
Այստեղ էլ լատենտայնությանը նպաստող բազմաթիվ հանգամանքներ ունենք։ Դա բարոյական խնդիրները կարող են լինել անվտանգության խնդիրները, այսինքն բազմաթիվ են այն հատկանիշներ, որոնք նպաստում են, որ այս հանցագործությունը չբացահայտվի։
Այս տարի առաջին կիսամյակում սեռական շահագործման 7 քրեական գործ է հարուցվել։ Վերադառնալով մեր հերոսուհուն, 8-10 ամիս սեռական շահագործումից, ազատազրկումից հետո Հայաստան վերադառնալն էլ հեշտ չէր։ Ամաչում էր, որ պատմությունը կարող է բացահայտվել։ Ոստիկանների միջնորդությամբ իմացավ ԱՄԿՕՌ հասարակական կազմակերպության թեժ գծի մասին, որտեղ նրան օգնեցին դուրս գալ այդ սթրեսային վիճակից։ Պատմությունը մեզ պատմել է ինքնանպատակ չէր, թող իմանան, թող զգուշանան, ավելի թող հավատան, որ կյանքը սրանով չի ավարտվում, ու որպես ապացույց բերում է իր կյանքի օրինակը։ Մեր հերոսուհին հիմա ամուսնացել է, ինչպես ինքն է ասում, օրինական ճանապարով։ Փոքրիկ ունի, որ իր նկարները ցույց տալիս զսպում էր արցունքները, այս անգամ արդեն երջանկության։
Հանիք բան նկարներ դրա անած չունիմ։ Տես, ամուսնացել է երեխո հետ։ Եարգի համի մանգապարտ է, թե ճիշտ նահանգիս չէի կրնան հստին, շատ ժիրին։
Անուշ Մկրչյան, Սաթենիկ Վանցյան, Երևան։
Հայ շախմատիստներին Ստամբուլից Երևան հասցրեց երկրի թիվ 1 օթանավը։ Երեկոյան 8-ին Զվարթնոց օթանավակայանում նրանց անձամբ դիմավորեց Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դիմավորման հանդիսավոր արարողությանը ներկային միայն հատուկենտ մարդիկ, իսկ հավաքականի երկրպագուների մի մեծ խումբ օլիմպիական չեմպիոններին դրսում էր սպասում։
Ո՞ւմ եք սպասում։
Օլիմպիական համաշխարհային չեմպիոններին։
Երակի չեմպիոններին։
Ո՞նց եք դիմավորում։
Երակի։ Արքայական, ֆիդայական երկերով, Հայաստանի երկերով, բարերով, երակույն դրոշ, ես երակույն եմ էլի տեղով, եմ մի դրոշ էլ ես է։
Մերպում էր հաղթական չեմպիոններին։
Ո՞նց եք դիմավորում։
Շատ բուրը, շատ ջերմ, շատ հպարտանքով, շատ…
Այդ պահը կարակ չստակ, ո՞նց եք
Մնակը գան այդ ժամանակ ավելի բնական կլինի։
Եվ այսպես շախմատի երակի օլիմպիական չեմպիոնները արդեն Հայաստանում են։ Նրանց դիմավորում էին ոչ միայն օթանավակայանում, այլև Երևանի փողոցներում։ Օրվա հիմնական միջոցառումը Ազատության հրապարակում էր։ Այստեղ չեմպիոններին հազարավոր մարդիկ էին սպասում։ Դիմավորման հանդիսավոր միջոցառմանը հաջորդեց հրավառությունը։ Հավաքականի մոլի երկրպագուներից Երևանի քաղաքապետը եւ մշակույթի նախարարը խոստովանեցին, որ սպասում էին այս հաղթանակին։
Մեզ տվեց մեզ հաղթանակը։
Ես շատ ուրախ եմ, որ հաղթանակացեք եւ հպարտեք։
Ինչ ասել, հետեւում եք մեր հավաքականի խաղին։
Գիտեք, մի ինչ չի ստացվում, բայց բնականաբար այդ ձեռքը ֆինալը անպայման ոչնչ
հաղթանակին անհամբերությամբ սպասում էին նաև մեր շախմատիստները։ Հաղթանակը հեշտ չէր, բայց սպասելի էր։
Համախմբվածության եւ մարտական ոգու, որ մինչեւ վերջ հավատում ենք, դա կարողանանք հաղթել։
Ո՞ւմ է դեր ավելի դժվար
ճանապարհը։ Ամենադժվարը եւ Չինաստանի դեր։ Ես հավատում եմ եւ
Շախմատիստների հաջորդ կանգառը նախագահական նստավայրն էր։ Այստեղ նրանց սպասողները նույնպես շատ էին։ Օլիմպիական չեմպիոններից Գաբրիել Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Ստամբուլ մեկնելիս վստահ են, որ հաղթելու են։ Իրենց հաղթանակի վրա ամբողջ խաղերի ընթացքում միայն մի պահ են կասկածել։
Մի պահ եղավ, երբ Ռուսաստանը 2 միավոր առաջ էր, արդեն ինչ-որտեղ մտածում ենք, որ երկրորդ տեղի համար ենք պայքարում, եւ մեզանից կախված չէր, եթե իրենք բոլոր խաղերը հաղթեին, իրենք չեմպիոն կդառնային։ Բայց իրենք այդտեղ պարտվեցին Ամերիկան եւ մեզ հնարավորություն տվեցին պայքարել նորից առաջ տեղի համար։ Լարվածությունը շատ մեծ էր։
Իսկ ո՞ւմ հետ էր ավելի դժվար խաղալ։
Բոլոր խաղերը, բոլոր։ Միավորը միավորը նշանակություն չունի։ Ամենադժվարը իհարկե վերջի խաղն էր, Հակոբյանի խաղը, երբ որ վերջնականապես հաղթող էինք դառնում, ոչ ոքի մեզ բավական էր, ամենալարված բաներն էր։
Եվ ինչ ես կարծում, մյուս տարիներին արդեն այս տենդենսը կպահպանեն։
Դե թիմը արդեն իհարկե տենց երիտասարդ է, փաստորեն մենք 6 տարի առաջ նույն մոտավորապես նույն թիմով ենք չեմպիոն դարձել։ Իհարկե մենք մեծանում ենք արդեն, բայց դեռ կա, դեռ մեզ չենք։ Եկ ասում դեռ մոտ 6-8 կարող է պայքարենք առաջ տեղի համը, բոլոր մրցաշարում կպայքարենք, իհարկե որոշ մրցաշարում կա արդեն որոշում չէ, բայց մոտ 6 տարի կպայքարենք առաջ տեղի համը։
Իսկ դրանից հետո ինչ ես կարծում ունենակ փոխարինը։
Իհարկե ունենա։
Դա կախված է շախմատիստներին։
Իհարկե դա արդեն կախված է, չի կարող չլինել, երբ որ դա տրադիցիա է, դա երբ որ ուժեղ շախմատիստներ են լինում, Լևոնի, Կարքի, Արոնյան, դա արդեն բերում է նրան, որ նոր ուժեղ շախմատիստներ են ստեղծվում, ոնց որ եղել է Պետրոսյանի ժամանակ։
Թե ինչով են զբաղվելու առաջիկա մի քանի օրերին, օլիմպիական չեմպիոնները արդեն որոշել են, հանգստանալու են, իսկ դրանից հետո պատրաստվելու են սպասվող մրցաշարերին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Վեճը տնից չհանել, այս ասացվածքով է առաջնորդվում հայկական ընտանիքների մեծամասնությունը, երբ խոսքը վերաբերում է ընտանեկան վեճերին կամ բռնությանը։ Բազմաթիվ գյուղերում էլ ծեծը չի ընկալվում որպես բռնություն։ Այս եզրահանգումն են եկել կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամները Գյումրուց Երևան քայլարշավի ժամանակ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Աղաբեկյան.
Երբ խոսում ենք մարդկանց հետ և հարցնում ենք, օրինակ ձեր գյուղում կան բռնության դեպքեր, բոլորը ասում էին, որ ոչ, իսկ երբ որ փոքր տենց սնահավատորեն ասում ենք, ուզում եք ասեք, ոչ մի ամուսին չկա, որ իր կնոջը ծեծում ա ձեր գյուղում, բոլորը ասում էին, դե ծեծը, հա, հո ծեծը բռնություն չի, դե այդ նորմալ ա, իրենց ընտանիքներում իրենք կարող ա եւ ծեծ են իրակիրառում, բայց այդ իրենց հարաբերությունն ա, իրենց անձնական գործն ա։
Շատերի ձևակերպմամբ այս անձնական գործը, ինչպես ծեծի արդյունքում մահացած Զարուհի Պետրոսյանի եւ Սկեսրոջ ու ամուսնու կողմից ծեծի եւ դաժան վերաբերմունքի արժանացած Մարիամ Գևորքյանի դեպքում վերածվեց քրեականի, որի արդյունքում Մարիամ Գևորքյանի Սկեսրոջ դատն այժմ ընթացքի մեջ է, իսկ Զարուհի Պետրոսյանի ամուսինը 10 տարվա ազատազրկման դատ ապարտվեց։ Իմ զրուցակից Ալլան ծեծի եւ անհարգալից վերաբերմունքի դիմացել է 5 տարիների ընթացքում։
Սեց խաղալ ու արդեն խմում էր ու ծեց ճար անպատվություն, եթե խմած գալիս էր, ասենք երեխաներին էլ էր ծեցում, ին վրա կհարցակվեր, երեխաների վրա էլ էր հարցակվում։
20 տարվա ամուսնության Նալան որոշեց վերջ տալ այս տարվա մարտին, երբ հերթական ծեցից հետո փախավ տնից։ Հետո բաժանվեց ամուսնուց, ով իր խոսքով արդեն չէր աշխատում, իսկ տուն բերում էր միայն խանդի տեսարաններ, անարգանք եւ պարտքեր։
Փոցանը ու հասկանում է ցավալին այն, որ իմ հարազատները, անգամ իմ մայրը ինքն էլ է դրսում, ինքը եկել է, որ մեզ նորից միացին, ես ամբողջ օրը կռվի մեջ եմ իմ մոր հետ։ Ասում եմ, լսեք, ես կողք չեմ, որ դուք պարանին վիզը կապեք, տանեք կապեք դրա կողքը, դուք հասկանում եք, ես այդ մարդուն օրգանապես չեմ կարողանում տանեմ, ինքը ահա որ ցավայից պատճառ է։ Ես ամուսնալուծված եմ, ասում եմ, ինչ է այդ թղթի կտորն, հա, ձեր 20 տարվա կյանքը որոշելու։ Ես հիմա 38 տարեկան եմ։
Կինը պատմեց, որ նույնիսկ երբ կապտուկներով գնում էր ոստիկանություն, այնտեղ ևս ասում էին, թե ընտանեկան հարց է, գնացեք տուն։ Բազմաթիվ դժվարություններից երկու ուղեղի կաթվածից ծեծի արդյունքում ուշաթափություններից հետո Ալլային վիրավորում է այն փաստը, որ բարեկամները այդուհանդերձ իրեն են քննադատում։
Բանը հասել է նրան, որ ես ուզում եմ թողեմ Հայաստանից գնամ, որ իրանց տեսնեմ, այդ կողքի քննադատությունները, ամեն ինչից ես արդեն հոգնել եմ, ուղղակի հոգնել եմ։ Եթե ես այդ մարդը չեմ կարողանում ապրեմ, իմ կյանքին վտանգ է 100 անգամ սպառնել, ես ինքս վադառող չեմ, ինչ ա դժվար ա հասկանալը։ Ես չգիտեմ, ես էլ չեմ կարող ամբողջ օրը պատերազմի մեջ լինեմ։ Իմ առողջությունը չի, ես արդեն հոգնել եմ։
Ինչպես Եղվարդում տեղի ունեցած այս դեպքը, բազմաթիվ այլ դեպքերի մասին Հայաստանի բնակիչները ևս չեն բարձրաձայնում։ Ընտանիքը թեկուզ եւ այսպիսին, որտեղ կինը եւ երեխաները օրեր շարունակ ծեծի են ենթարկվում, ինչ որ տրամաբանությամբ ավելի նախընտրելի է։
Այ գիտեք, մի հատ այս բռնության դեպք Եղվարդում եղավ, կնոջը սպանեցին։ Ինը մահացավ, բոլորը խղճում են այդ կնոջը, վայ մահացավ, գիտեք, 30 տարեկան աղջիկ է, վայ մահացավ, բայց հիմա եթե այդ աղջիկը ինպես վարված լինի, է թող է գլուխ առած, ասեն, վայ ինչ ամոթ դրան, այս հասարակությունը տենց է։
Կանանց նկատմամբ բռնության մասին գյուղերում ավելի պատրաստակամորեն խոսում է երիտասարդ սերունդը, ով իրազեկված է իր իրավունքների մասին, այդպիսի մի դեպք գրանցվել է ներքին Բազմաբերդ գյուղում։
Եվ այնտեղի թեցնողներից եթե ուսուցիչներից նշեցին, որ չէ, բռնություն չկա, ինչի մասին է խոսքը, եւ աշակերտներից մեկը բարձացավ, որ ասեց, որ ինչի եք սուտ ասում, որ ոնց չկա, միթե ձեր տներում ասենք ոչ մեկի չի ծեծում, եւ ասենք շատ հետաքրքիր է դա, որ ակնհայտ երևում էր, որ մեծահասակները միտում ունեն նմանատիպ խնդիրները կոչելու ու արմատացած էր այն երևույթը, որ տնից չի կարելի դուրս բերել նմանատիպ տեղեկատվությունը, իսկ երեխաների հետ բնականաբար զրույցը շատ ավելի անմիջական էր եւ շատ ավելի անկեղծ։
Կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ 10 տարի առաջ Երևանում նույն իրավիճակն էր, ինչ այսօր Երևանից դուրս, իսկ կանանց իրենց իրավունքների համար պայքարի օրինակները ուժեն տալիս մյուսներին չլռելու, երբ իրենք են բռնության ենթարկվում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում այսօր գործում են 97 քոլեջներ եւ արհեստագործական ուսումնարաններ։ Ներկայումս ոլորտն ունի շուրջ 37,000-ից ավելի ուսանողներ, սակայն այս համակարգը շուրջ 20 տարի անտեսված է եղել։ Խորհրդային շրջանից հետո քոլեջներն ու ուսումնարանները անուշադրության մատնվեցին, ամենաքիչ ֆինանսական ներդրումները կրթական ոլորտում արվում են հենց այստեղ։ Սակայն պատկերը ըստ կրթության եւ գիտության նախարարության միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանի վերջին տարիներին փոխվել է։ Ոլորտում բարեփոխումները պետական եւ միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ սկսել են 2007 թվականից։ Սակայն տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածրը դպրոցների ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-ից 40,000 դրամ։ Ռոբերտ Աբրահամյանը եւս նշեց, որ սա ոլորտի ամենացավոտ հարցերից է։
Չնայած վերջին տարիներին պարբերաբար որոշակիորեն ավելանում են աշխատավարձերը, բայց այնուամենայնիվ շարունակում են մնալ ցածր։ Սա ուսումնական հաստատությունների արտաբյուջեի հաշվին փորձում ենք կոմպենսացնել, նաև խարախոսելով որոշակիորեն փորձել ավելացնել նաև աշխատավարձերը ուսումնական հաստատությունների արտաբյուջեների հաշվին, և առաջիկայում մենք պարբերաբար փորձել ենք, շարունակելու ենք փորձել նաև ուշադրության տակ պահել միջին մասնագիտական ուղղակի մանկավարժների աշխատավարձի խնդիրը։ Սա խնդիր է, սա մնում է ակնհայտորեն։
Եթե Երևանի միջին մասնագիտական հաստատություններում աշխատող դասախոսները հնարավորություն ունեն աշխատել մեկ դրույքով, ապա մարզերում դրա հնարավորությունը չկա։ Տավուշի պետական տարածաշրջանային քոլեջի տնօրեն Արիստորոսյանը սակայն նշում է, որ ոչ միայն չեն կարողանում ավելացնել աշխատավարձերը, այլև երբեմն չեն կարողանում վճարել, ճիշտ է հազվադեպ, բայց պատահում է։
Դպրոցը դեպի դրույքը ստանում է մոտ 100,000 դրամ, այստեղ մի դրույքը, եթե լավագույն դեպքում ենք կարողանում ենք դրույքով ապահովել, միջև 40-43,000 դրամ, մեծ մասը գրեթե կես դրույքով, ասենք 0.75, այդպես շատ դժվար է։ Հիմա էլ մարդ աշխատանքից ազատելն էլ պրոբլեմ է, պահում ենք երկար տարիների աշխատողներ են, իրենք դեռ որ բավարարում են ասենք կես դրույքով, բան այդպես։
Կապանի արվեստի պետական քոլեջի տնօրեն Լեաննա Հակոբյանը նշեց, որ իրենք ևս գումարներ չունեն դասախոսների աշխատավարձերը բարձրացնելու համար, քանի որ դիմորդներ ունեն միայն անվճար համակարգում։
Ընտանիքներ չեն կարող պահել։
Ցածր է փաստորեն։
Խիստ ցածր է, այնպես ինչպես ես կարող եմ բարձրացնել, եթե ես ունեմ, եթե ես ունենայի արտաբյուջե։ Վճարովի երեխաները իբր շատ քիչ է մեր։ Արտաբյուջեն հնարավորություն կտար, ես կրկնապատկեի, երապատկեի, բայց այսօր արտաբյուջե չունենք։
Թեև վերջին տարիներին ավելացել են դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձերը, սակայն ինչպես նշում են մանկավարժները, աշակերտների թվով պայմանավորված այսօր Հայաստանի գյուղերի մանկավարժների աշխատավարձը բավարար չէ ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։
Պես ասենք, միայն աշխատավարձի վրա չենք էլի հույս դնում, բացի մեր պարտականությունները կատարելուց, նաև դպրոցից հետո ասենք մեր հողի պտուղները վաճառում ենք, օգտվում ենք, որովհետև աշխատավարձը չի բավարարում ասենք մեկ ընտանիքի ապրելակերպի, կենսակերպի համար։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը մեր տունն է ծրագրի շրջանակներում։ Երևանի բոլոր համայնքներից 30-ական երիտասարդներ մասնակցելու են մի քանի ակցիաների, այդ թվում բանուկ ժամերին օգնելու են ոստիկաններին դպրոցների մոտ, մասնակցելու են համահայկական աղբահավաքին եւ այլն։ Երևանի քաղաքապետի օգնական, Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինական խորհրդի երիտասարդական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Մերտարջյանը նշեց, որ առաջիկայում դպրոցականների համար կիրականացվեն ծրագրեր, աղբի տեսակավորման մշակույթը նրանց մեջ ձևավորելու համար։
Որպեսզի աշակերտները արդեն այդ տարիքից հասկանան, որ ամեն ինչ իր տեսակավորում ունի եւ աղբը իրականում իր տեղն ունի, այլ ոչ թե աղբամանի կողքը։ Ինքն է եթե կարող նկատել, որ աղբամանները դատարկ են, իսկ աղբը կողքն է, որտեղ մարդը տենց է որոշը պետք է տեղ թողնի, կամ որտեղ ինքը գտնում է տեղ, նորմալ է ինքը թողնում, այնտեղ գնում է։
Երևան քաղաքի բոլոր համայնքների լուսավորությանն անդրադառնալով Սամվել Մերտարջյանը նշեց, որ այս պահին մեկ ամսյա միջոցառում են իրականացնում լուսավոր Երևան խորագրով։
Երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 1-ը մեր անձնաժողովի անդամները մենք եւ ընկերենց հետ պատտվում են քաղաքով մեկ համապատասխան վարչական շրջանների բաժանված եւ ֆիքսելով առաջ են շարժվում։ Ինձ թվում է օր-օրի մեր մոտ ամեն դեպքում առաջընթաց գրանցվում է։
Կանաչ գոտիների պահպանման և ապօրինի շինարարական աշխատանքները կանխելու համար քաղաքապետի օգնականը կարևոր է համարում հասարակության ակտիվությունը։
Կանաչ գոտիների վերահսկման համար քաղաքապետը ձևավորել է մի հանձնաժողով, որը ղեկավարում է Կարինե Դանիելյանը, իրենք հենց առաջի ազդակն են հանդիսանում, բայց նաև երիտասարդները, որոնք ևս մեկ ազդակ են ավելանում, ավելի են կենտրոնացնում քննքի լուսմանը։ Այսինքն, քանի շատ ազդակ մենք ունենանք, մենք այնքան շատ կավելացնենք։
Երևան քաղաքի կենտրոնում եւ այգիներում առկա նոր նստարաններից հաջորդ տարի կտեղադրվեն նաեւ ծայրամասերում։
Կենտրոնում ուղղակի, քանի որ այս ամառ օրերին հասարակությունը միշտ ձգտում է դեպի ներքև, դեպի կենտրոն, փորձել ենք ապահովել այդ հատվածը, դրանից հետո արդեն ինքը շարունակվելու է տարածականը։ Եթե նկատել եք, գոնե որտեղ չեն կարողացել ավելացնել նստարանները, մենք վերանորոգել ենք, բայց մենք անդրադառնալու ենք միատիպությանը, որպեսզի բոլոր համայնքներում մենք ունենանք միատիպ նստարաններ։
Անկախության սերունդ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Հայկ Մարկոսյանը նշեց, որ քաղաքապետի առաջ իրենց բարձրացրած կարևոր խնդիրներից է համայնքների հավասարապես զարգացման խնդիրը։
Որովհետև այս պահի դրությամբ կարելի ասել կենտրոնը բավական գեղեցիկ է, ծաղկաշատ է արդեն, ծառերը համապատասխան են, բայց վարչական շրջաններում օրինակի համար համայնքներ գոյություն ունեն, որտեղ որ այդ զարգացման խնդիրը շարունակում է ակտուալ լինել,
ընթացքի մեջ
աշխատանքները կատարվում են, բայց խնդիրները միայն կանաչ գոտիներ ունենալով չի վերջանում։
Հայկ Մարկոսյանը առաջարկում է կենտրոնը թեթևացնել եւ ավելի շատ պարտականություններ դնել մյուս համայնքների վրա։
Նույն աշխատանքային ոլորտները, որոնք ոտ աշխատատեղեր կստեղծեն երիտասարդների համար ավելի լայն հնարավորություններ կտան, այդ թվում նաեւ մշակութային ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպման խնդիրներն են, որը երիտասարդների համար համար մեկն է։ Բոլոր տեսակի ժամանցային կենտրոնները կենտրոնացած են հենց կենտրոնում, կենտրոնը դրա համար երեկոյան ժամերին դեր ծանրաբեռնված է, նորաշական շրջաններում կարող ենք այդ նույն անհետացումնական հաստատությունները գրեթե բոլորը կենտրոնական հատվածներում։
Նոնա Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։ Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։ Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Թեղուտի անտառի հարակից գյուղերի բնակիչների մեղրը Երևանում վաճառվում է այսպիսի փաթեթավորմամբ։ Գնել ցանկացողները պետք է հերթագրվեն Facebook սոցիալական ցանցում։
Հա, այսօր մեր մոտ մեղրի վաճառքի ցուցահանդես վաճառքներ ու կամավորներ էին պետք, այսինքն այն մարդիկ, որ եւ մտաղոքային խնդիրով եւ նաեւ վրաժ ժամանակ, կային այսպիսի մեղրը, որը վերվել է Թեղուտի, ցանկաների մեջ գտնեինք, այսպես ենք փաթեթավորենք, որպեսզի մարդիկ գան
Մեզ համար ոչ միայն Թեղուտի անտառն է կարևոր, այլև այնտեղ ապրող մարդիկ, նշում է Փրկենք Թեղուտը նախաձեռնության անդամ Լենան Ազարյանը, ով մի խումբ երիտասարդների հետ Թեղուտի տնտեսության զարգացման այլընտրանքային ծրագիր է մշակել, որը կշրջանցի հանքի շահագործումը։
Փոքր ծավալով սկսեցինք, գնացինք, հանդիպեցինք գյուղացիների հետ, պարզեցինք իրենք ինչ բնամթերքներ ունեն, ինչ են ուզում վաճառել։ Մենք ուղղակի այստեղ ասեմ, որ ակցիայի կարգով ուղղակի կոմունիկացիա ենք ստեղծում գյուղի ու քաղաքի միջև։ Այդքան բան չենք տալիս, որ հնարավոր է որպես այլընտրանք գյուղատնտեսության զարգացումը այդ շրջաններում։
Երիտասարդները որոշել են Թեղուտի բնակիչների արտադրած բնամթերքը Երևան բերել եւ գյուղացու առաջարկած գնով առանց միջնորդավճարի վաճառել։ Ակցիայի միակ նպատակը տեղացիների տնտեսության զարգացումն է։ Երևան բերված առաջին բնամթերքը մեղրն է, որը քաղաքում ենթարկվել է լաբորատոր քննության։ Մեղրի վաճառքը սկսվել է փոքր ծավալով, արդեն վաճառվել է տասնյակ կիլոգրամներ։
Արդեն մի անգամ մենք արել ենք, երկրորդ շաբաթն է, արդեն երկրորդ պատվերնն են ու իրանք տեսել են, որ այո, արվում է ու մի անգամ շոշափելի, ոչ թե միայն մենք ասում ենք այ ալտերնատիվ կայլա զարգացել, այլ մենք ենք դառնում հենց այդ ալտերնատիվը։
Փրկենք Թեղուտը նախաձեռնության անդամների լոռու մարզ այցելությունների ժամանակ Թեղուտի որոշ բնակիչներ հայտնել էին, որ աշխատանք ունենալը իրենց համար խիստ կարևոր է, այդ պատճառով դեմ չեն արտահայտվել հանքի շահագործմանը։ Մեղրի վաճառքի ակցիայի հեղինակները վստահ են, որ հանքափորի ստացած աշխատավարձը լոռու մարզում դժվար չի աշխատել այնտեղի բնության և հողի շնորհիվ։
Գյուղացին իր հողը չի ընկալում որպես կապիտալ, ինքը հողը ընկալում է ընդհանրապես որպես դմուճ, ասենք ծավի ծավ, թիթեր, բայց չի ընկալում որպես միջոց իր սեփական կապիտալը ստեղծելու, որովհետև անհասկանալի է այդ դեպքում ինչու իր այգին առատ է, անտառը առատ է մթերքով, բայց գյուղացին համաձայնվում է հանքափոր լինել և 80,000 աշխատավորձով հանքը փորել։
Նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկը այժմ վեբկայք է պատրաստում, որի միջոցով հետագայում կկազմակերպվի բնամթերքի առևտուրը և կդյուրացվի գյուղի և Երևանի միջև հաղորդակցությունը։
Սա նախնական փուլն է, այսինքն մենք հասկանում ենք, իտակցում ենք, որ առանց մեզ ծրագիրը պարզավոր այս պահին շարունակական չի լինի, բայց մեկնարկը տվել ենք արդեն, ու մեր նպատակը ամենամեծագույն նպատակն է այն, որ մենք ստեղծենք այն բոլոր մեխանիզմները, որ գյուղացին հենց հաճախորդի հետ անձամբ կարողանա կապի մեջ մտնել, և ինչքան մեր մասնակցությունը քիչ լինի, այնքան ավելի կայուն և հիմնավոր կլինի այդ զարգացումը։
Մեղր գնելու համար հերթագրված մարդիկ գալիս ու վերցնում են մեղրը միջի գրասենյակից, որը տարածքը տրամադրել է մեղրի վաճառքի համար։ Գնորդներին վաճառողները համտեսի հնարավորություն են տալիս և հայտնում, որ մեղրը էկոլոգիապես մաքուր է և ստեղծվել է վայրի դաշտերի ծաղիկներից։
Եթե այս տարի մենք չկարողանանք փրկել Թեղուտը, փաստորեն մյուս տարի մենք էլ այս բանով էլ չենք զբաղվի, որտեղ մենք չենք գովատի ծանր մետաղներով հարուստ, որը առաջացնում է քաղցկեր և մնացած այլ մահաբեր հիվանդություններ, մենք ինքներս չենք առաջարկի մարդկանց, որտեղ մենք ինքներս չենք գնի այդ ապրանքներից։
Բուլղարիա-Հայաստան խաղի մի շարք դրվագներ բողոքարկվել են, թե որոնք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը չի նշում։ Բուլղարական մի շարք լրատվամիջոցներ այսօր լուրեր էին տարածել այն մասին, որ հայկական կողմը մասնավորապես բողոք է ներկայացրել բուլղար երկրպագուներին պատժելու և մրցավարի կողմից նշանակված երկու կարմիր քարտերի մասով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մանուկյանը ասաց, որ այդ լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։
Մենք FIFA-ի կանոնակարգերի համաձայն բողոքարկել ենք, բայց բողոքարկումը վերաբերվում է բացառապես ֆուտբոլային խաղի կանոններին։ Մենք գտնում ենք, որ որոշ դրվագներ բողոքարկելու տեղի կտալիս են։ Ես մայ դրվագները չեմ մանրամասնի, որովհետև դրանք քննարկման փուլում են FIFA-յում լինելու, բայց կրկնում եմ, որ ֆեդերացիան իրավունք ունի բողոքարկել բացառապես այն, ինչ կապված է ֆուտբոլային խաղի կանոնների հետ։
Արայիկ Մանուկյանի խոսքով ֆուտբոլային հանդիպման կազմակերպման կարգապահական և մի շարք այլ դրվագներով զեկույց ներկայացնելու և դրանք արձանագրելու իրավունքը պատկանում է միայն FIFA-ի կոմիսարին։ Այդ զեկույցը FIFA-ում կքննարկվի առաջիկայում։ Մոտորերս կքննարկվի նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի բողոքը։ Այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է վերացվեն մեր հավաքականի երկու խաղացողների կարմիր քարտերը, ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական ասաց, որ կարմիր քարտերը միևնույն է ուժի մեջ կմնան։ FIFA-ում քննարկվելու է միայն թե քանի խաղ են որակազրկվելու մեր ֆուտբոլիստները։
Գիտեք, սա ֆուտբոլ է, մենք այն ինչ որ կարծում ենք, որ բողոքարկելու դրվագ է, մենք դա բողոքարկել ենք։
Մեկը գոնեք նշեք, օրինակ։
Չէ, սա չեմ նշի զուտ մեր և ձեր և բոլորիս շահերից ելնելով, որովհետև դա քննարկվելու է, ոչ թե այդտեղ կա որևէ արտարոց գաղտնիք, չկա, բոլորը խաղը տեսել են, ուղղակի սա շատ մասնագիտական է կոնկրետ, վերաբերվում է ֆուտբոլի խաղի կանոններին շատ կոնկրետ։
Վերջին խաղը կարևոր էր նաև այն առումով, որ հաջորդում մեր հավաքականը մրցելու է աշխարհի լավագույն թիմերից մեկի, Իտալիայի ազգային հավաքականի հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը ասաց, որ Բուլղարիայի հետ խաղը հիմա մանրամասնորեն վերլուծում են։ Ինչ վերաբերվում է հավաքականի ոգուն, ապա ըստ Մանուկյանի աշխարհի ոչ մի հավաքական չի կարող անընդհատ հաղթել։
Մեր հավաքականում նույն մտնոլորտն է, ինչ մտնոլորտ, որ ստեղծվել էր կար Եվրոյի փուլից հետո և ընթացքում, իրենք խաղավերլուծել են բնականաբար և առաջին տպավորությունից և երկրորդ տպավորությունից ավելի դետալավորված կվերլուծեն առաջիկայում մարզչական շտաբը, բայց սա ֆուտբոլ է և, այո, ինչպես մեր գլխավոր մարզիչը ասել է, մեր ցանկությունն է, որ մենք բոլոր խաղերին դուրս գանք, խաղանք հաղթանակի համար, բայց չկա աշխարհում այդպիսի հավաքական, որ բոլոր խաղերը հաղթում է։
Քննարկումների առիթ դարձավ նաև վերջին խաղին հավաքականի ֆիս պատրաստության հոլանդացի մարզիչ Ռայմոնդ Վերհեյնի բացակայությունը։ Թվիտերի իր էջում նա գրել էր, որ անձնական խնդիրների պատճառով մեկնել է հայրենիք, իսկ հնարավոր է արդյոք, որ հոլանդացի մասնագետը չվերադառնա հավաքական։
Պայմանագիր անշուշտ ունենք, եթե լինի նման պայման, ինքը կամ կասեր, կամ կասի։ Առայժմ ինքը ասել է, որ ինքը անձնական պատճառով եղել է տանը։ Եվ ես դրան այս պահին որևէ բան ավելացնել չեմ կարող։
Հիմա ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պատրաստվում է աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Իտալիա խաղին։ Հոկտեմբերի 12-ին Հրազդան մարզադաշտում տեղի ունենալիք խաղի նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իսկ մարզական հավաքները կսկսվեն խաղից 3 օր առաջ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։